Մաս 31-րդ. Մինչ օթայի մեջ Թոմաս Էֆենդին և Հիսնապետը զբաղված էին իրենց սատանայական կարգադրություններով, դրսում զինվորների մեջ անցեր կենում բոլորովին այլ տեսակ խոսակցություն. «Մահմուդ», հարցրեց Սապթյաներից մեկը իր ընկերից. «Եթե այս գիշեր այստեղ մնալու լինենք, դու այդ հայի հարցերից որին պիտի ընտրես»։
«Ինձ շատ դուր եկավ այն կարմրաթշիկ պստլիկը»,
պատասխանեց Մահմուդը մի առանձին ախորժակով։
«Բայց իմ խելքը տարավ այն սև աչքերով սիրունիկը»,
խոսեց առաջինը ոչ պակաս ոգևորությամբ։ Զինվորները խուզարկության ժամանակ կանանոցը մտնելիս երևի ուշադրություն էին դարձրել ոչ այնքան իրենց խնդրած առարկաների վրա, որքան ծերունի խաչոյի հարցերի վրա։ Կին եղած տեղը Մահմեդականը ամեն բան մոռանում է։ Մի քանիսի ուշադրությունը գրավել էին ծերունու տան հարուստ իրեղենները։
«Իմ կնիկը գլուխս տարավ»,
ասում էր մի ծեր Զապթիա։
«Ամեն օր հանգստություն չէ տալիս, միշտ ասում է՝ մի մեծ պղինց պիտի առնես կատ տակացնելու համար. այստեղ մեկը տեսա, իսկ և իսկ նրա ուզածն է. երբ գնալու լինենք, անպատճառ պիտի հետս վեր առնեմ»։
Մի մանկահասակ զինվոր ասաց. «Ես տեսա մի գեղեցիկ խալիչա.
շատ լավ է նրա վրա պարկելը կուշտ ուտելուց և խմելուց հետո, և ծխել սիրուն կնոջ ձեռքով պատրաստված նարգիլեն»։
Ձեր Զապթյան, որ ավելի տնտեսական և կրոնական կետից էր նայում ավարի վրա, թույլ տվեց իրան մի նկատողություն անել մանկահասակ զինվորին։
«Այս տեսակ խալիչաները ավելի հարմար է գործածել որպես սաջադա, նամազի համար»։
Մի նախանձով և նախապաշարմունքներով լի զինվորը ասաց.
«Զարմացք բան է, գավուր լինել և այսպիսի սիրուն կնիկներ ունենալ, գավուր լինել և այսպիսի հարուստ տուն ունենալ. մեր տանը մի փալասի կտոր չկա, որ երեխաները զգիշերը վրան պարկեն. գավուրը պետք է մի քրքրված, բարակ գոտի ունենա կապած մեջքին, որ հազելու ժամանակ 10 տեղից կտրատվի»։
Վերջին խոսքը յուրաքանչյուր մահմեդականի բերանի առածն է։ Արևելքում գոտիի հաստությունն ու նրա շքեղությունը հարստության և փառքի նշան է։ Հայը, գավուր լինելով, մահմեդականի կարծիքով պետք է այն աստիճան աղքատ լինի, որ բոլորովին քրքրված և մաշված գոտի ունենա, որպեսի հազելու միջոցին չդիմանա և կտրատվի։ Հայը սիրուն կնիկներ ունենալու ևս իրավունք չունի, որովհետև գավուր է, որովհետև ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ լավ է, պետք է մահմեդականի սեփականություն լինի։ Զինվորներից մի քանիսը մտել էին ծերունու տան գեղեցիկ պարտեզի մեջ, և որպես արջը կամ խոզը բանջարանոցի մեջ, այնպես ոտնակող էին անում, տրորում էին խնամքով մշակված գեղեցիկ ծաղիկները, որոնց համար այնքան աշխատում էին տանուտերի հարսները և աղջիկները։ Նրանք բռնում էին ծառերի ճյուղերից, քարշ էին տալիս, կոտրատում էին պտուղները քաղելու համար, հասածները ուտում էին, իսկ տհասները գցում էին հողի մեջ և կոխ էին տալիս։ Ծերունի խաչոն այդ տեսավ հեռվից, և նրա սիրտը խորին կերպով խոցվեցավ։ Նա այնքան էր սիրում իր ծառերին, որքան իր զավակներին։ Նա իր խելացի գլուխը շարժեց, և նույն րոպեում նրա մտքից անցավ պարսկական վաղեմի առածը. երբ որ զորապետը խլում է այգեպանից մի խնձոր առանց փողի, այն ժամանակ նրա զորքերը ամբողջ այգին արմատախիլ կանեն։ Այսպիսի բարբարոսության ընդունակ է թուրքը, ով որ գուտ չունի դեպի կենդանի բույսերը, նա չի կարող գուտ ունենալ և դեպի կենդանի մարդիկ։ Թուրքը ծառի պտուղը կուտ է, իսկ ծառը կոչնչացնե։ Թուրքը մարդու ձեռքի վաստակը կառնե, իսկ նրան կմահացնե։ Թուրքը, որպես անխնայորեն սպառեց իր երկրում գտնված անտառները, նույնպես անխնայորեն ոչնչացրեց իր տերության այլազգի ցեղերը։ Ծերունին նույն բարբարոսությունն էր տեսնում իր տան մեջ, բայց լռում էր։ Նա մտավ խոհանոցը, ուր կնիկները ճաշ էին պատրաստում։ «Խեղճ մարդ»։ Նա արդեն կալանավորված էր իր տնում, և իր բանդի մեջ իր պահապաններին ցույց էր տալիս հյուրասիրության սուրբ պարտքը։
«Այդ ինչ մարդիկ են, ինչ են պտրում, ինչու են քանդում մեր տունը»,
հարցրեց Սառան արտասվալի աչքերով։
«Աստված գիտե»,
պատասխանեց ծերունին տխուր կերպով և պատվիրեց, որ ճաշը շուտ տան։ Կնիկները գտնվում էին մի սարսափելի երկյուղի մեջ։ Նրանք քաշվել և տուն էին մտել զինվորների աչքից հեռու մնալու համար։ Նրանք հասկանում էին, որ մի տարօրինակ բան պետք է պատահած լինի, որ թուրքերը այժմ այնպես անպատկար կերպով էին վարվում իրենց տան հետ։ Մինչև այն օրը նրանք շատ անգամ տեսել էին այսպիսի հյուրեր, բայց միշտ ծերունու տան պատիվը պահպանված էր եղել։ Հայրապետը և ապոն, որոնք առավոտյան Վարդանի հետ գնացել էին պարոն Սալմանին որոնելու, տակավին չէին վերադարձել։ Ծերունու մյուս որդիները, դաշտում լսելով թուրքերի անկարգությունները, իսկույն տուն վազեցին։ Նրանք սաստիկ կատաղած էին ոչ թե թուրքերի դեմ, այլ իրենց անմեղ հոր դեմ։ Ստրուկները միշտ տկար կողմի վրա են հարձակվում։ Նրանք բռնակալի գործած բարբարոսությունները բնական են համարում, բայց մեղադրում են իրենց նման ստրուկներին, թե ինչու նրանք աղային բարկացրին։ Այս պատճառով ծերունու որդիների իրենց հոր դեմ հայտնած նախատինքներին և հանդիմանություններին չափ չկար։ Նրանք դատապարտում էին իրենց հորը, թե ինչու նա թույլ տվեց իր տան մեջ այնպիսի վտանգավոր մարդերին, որպես էին Վարդանը և Սալմանը, և պատրաստ էին գնալ և հայտնել հիսնապետին բոլորը, ինչ որ իրենք գիտեին, կարծելով, թե այդ կթեթևացներ իրենց հանցանքը։
«Դու քո ձեռքով քո տունը քանդեցիր»,
ասում էին նրան որդիները։
«Թող քանդվի»,
պատասխանեց ծերունի հայրը լիվրթով մունքով։
«Երբ այդ տան մեջ ձեզ նման անարժան որդիք են բնակվում, անեցքի և ոչնչության արժանի եք դուք, քանի դեռ մեռած է ձեր մեջ անձնասիրության, պատվի և ազատամտության ամեն զգացմունք. Այն մարդիկը, որոնց դեմ բարկացած եք դուք, նրանք են իմ իսկական որդիներս, և ես շատ չեմ ցավի, եթե նրանց պատճառով կկորցնեմ ամեն ինչ, որ ունեմ»։
Ծերունու վերջին խոսքերը վերաբերում էին պարոն Սալմանին և Վարդանին։ Որդիները ավելի գրգռվեցան։ Խոհեմ հայրը, մտածելով, միգուցե որևէ հիմարություն գործեն կամ մի անզգույշ խոսք դուրս թռցնեն իրենց բերանից, հանգստացրեց նրանց, ասելով, որ վախենալու ոչինչ առիթ չունեն, որ թուրք պաշտոնատարների բերանը միշտ կարելի է ցեխել մի քանի ոսկիներով, և ավելացրեց, որ Թոմաս Էֆենդին խոստացել է գործ դնել իր բոլոր ջանքերը և գալոց վտանգի առաջը առնել։ Որդիները մի փոքր հանգստացան։
«Այսպիսինների վրա միշտ մեծ ազդեցություն է գործում խոշոր մարդկանց անունը»,
Թոմաս Էֆենդին խոստացել է, ուրեմն նա ամեն բան կարող է կատարել։ Այդ միջոցին օդայի դռանը հայտնվեցավ Թոմաս Էֆենդին և հեռվից ձայն տվեց.
«Տանուտեր Խաչո, շուտ արա, այդ կծատողներին պետք է կերակրել»։
«Պատրաստ է, Էֆենդի»,
պատասխանեց տանուտերը։
«Իսկույն կտան ճաշը»։
Ծերունու որդիները սկսեցին ճաշի սեղանը պատրաստել և օդայի մեջ առանձին, իսկ դրսում ծառերի հովանու տակ, առանձին սեղան ևս, զինվորների համար։ Այդ վերջինները հետս հետե անտանելի էին դառնում։ Այդպիսի դեպքերում հայի տան մեջ թուրք զինվորը բավական պահանջող է լինում։ Նրա ճաշակը նրբանում է, նրա ախորժակը բացվում է, և նա պահանջում է այն տեսակ կերակուրներ, այն տեսակ խմիչքներ, որոնց անունն է լսել միայն, իսկ իր կյանքում մի անգամ ևս չէ տեսել։ Տանտիրոջ յուրաքանչյուր «չկան» պատասխանվում է հայհոյանքներով։ Թեև այսպիսի անկարգություններ չպատահեցան, բայց դարձյալ ծերունու որդիները սաստիկ տանջվեցան, մինչև կարողացան իրենց անամոթ հյուրերի այս և այն պահանջներին բավականություն տալ։ Հիսնապետը և Թոմաս Էֆենդին ճաշում էին օդայի մեջ երկուսը միասին։ Ծերունի տանուտերը նրանց սեղանակիցը չեղավ և սպասավորի նման մնաց ոտքի վրա, դրանով կամանալով ցույց տալ իր հյուրերին մի առանձին պատիվ։ Ծերունու որդիները ծառայում էին զինվորների սեղանի շուրջը։ Առժամանակ Արաղը եւ տանուտերի խոհանոցի առատ խորտիկները զբաղեցրին նրանց։ Այդ դեպքից օգուտ քաղելով ծերունին մոտեցավ Սառային եւ ծածուկ ասաց նրան.
Զավակս, առ այդ բանալիները եւ տանե ինչ լավ բան որ կա, բոլորը թաքցրու։ Դու խո իմանում ես, թե որտեղ պետք է թաքցնել։
Իմանում եմ,
պատասխանեց խեղճկինը եւ նրա աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Այդ նախազգուշությունը արդեն նշան էր, որ սպառնում է մի մեծ վտանգ։
Լսիր եւ սիրտդ պինդ պահիր,
շարունակեց ծերունին։
Մեր տունը շատ անգամ տեսել է այս տեսակ փորձանքներ։ Աստուծով բոլորը կանցնի, միայն պետք է համբերություն ունենալ։ Իրեղենները թաքցնելուց հետո հարսներին երեխաների հետ կուղարկես իրանց ծնողների տները։ Իսկ դու, Լալային քեզ հետ վերառնելով, կգնաս մերքավոր Զաքոյի տունը։ Այնտեղ կմնաք, մինչև տեսնենք, թե ինչով կվերջանա այդ փորձանքը։
Ծերունի հարսներից ոմանք Օ գյուղից էին, իսկ մի քանիսը Մերձավոր գյուղերից։ Այս պատճառով նրանց առժամանակ իրենց ծնողների հետ պատսպարելը դժվար չէր։ Միայն Սառան հեռուտեղից էր բերված։ Նրա ծնողները գտնվում էին Բայազետում։ Դրա համար ծերունին առաջարկեց նրան Քավոր Զաքոյի տունը, որի վրա մեծ հավատարմություն ուներ։
Մի բան էլ կա, լսիր Սառա,
շարունակեց ծերունին։
Հայրապետը, Ապոն եւ Վարդանը առավոտյան գնացին պարոն Դուդուկչանին որոնելու։ Նրանք երևի չգիտեն, թե ինչ է պատահել մեզ հետ։ Տուն կվերադառնան եւ իրանք էլ կընկնեն փորձանքի մեջ։ Շուտով մի մարդ ուղարկիր, որ գոնե նրանց ասե, որ մի տեղում պահվեն եւ սպասեն իմ կարգադրություններին։
Վերջին խոսքերը ավելի խոր խոցեցին խեղճ կնոջ սիրտը։ Ուրեմն իր սիրելի ամուսնուն եւս վտանգ էր սպառնում, մտածեց նա։ Նա ինչով էր մեղավոր։ Նա ինչ էր արել։ Բայց Սառան այնքան խելացի էր, որ նրանից ծածուկ չէին կարող մնալ իր ամուսնի մի քանի դիտավորությունները, որոնցից նա միշտ ցավալի հետևանքներ էր սպասում։
Ով կգնա,
հարցրեց կինը վշտալի ձայնով, եւ նրա բազմահոգ աչքերը կրկին լցվեցան արտասուքով։ Սառայի հարցմունքը անտեղի չէր։ Վտանգի ժամանակ, երբ եղբայրը եղբորը ուրանում է եւ մինչև անգամ նրա դեմ թշնամանում է, էլ ուրիշների վրա ինչ հույս կարելի է դնել։ Սառան իր ականջով լսեց, թե քանի րոպե առաջ հայրապետի եղբայրները որպեսի բարկությամբ էին խոսում նրա մասին եւ որքան գրգռված էին նրա դեմ։ Ծերունին հասկացավ Սառայի արդար դժգոհության պատճառը եւ տխրությամբ պատասխանեց նրան.
Ես գիտեմ, որ ոչ ոք չի գնա։ Ես գիտեմ, որ վտանգի ժամանակ բոլորը կհեռանան մեզանից։ Բայց Վարդանի երկու ծառաները Սակոն եւ Եղոն տանն են։ Դրանք համարձակ մարդիկ են եւ հավատարիմ։ Շտապիր շուտով հասկացնել նրանց գործի եղելությունը։ Իսկույն նրանք կգնան, կգտնեն հայրապետին, Ապոյին եւ Վարդանին, եւ ինչ որ պետք է կհայտնեն նրանց։ Բավական է, որ ասեն, թե պարոն Դուդուկչյանը կալանավորված է եւ մեր տան մեջ խուզարկություն արին։ Մնացածը նրանք կհասկանան։
Վերջացնելով իր պատվերները, ծերունին դուրս եկավ կանանոցից, համոզված լինելով, որ խոհեմ եւ խելացի Սառան կկարգադրե իր ցանկության համեմատ։ Բակում ծերունին նկատեց, որ կառավարության, կարգի, օրենքի եւ արդարության ներկայացուցիչները, զինվորները, վայելելով գյուղացու սեղանի առատ բարիկները, խմելով նրա գինին եւ արաղը, այժմ ներկայացնում էին անկարգության մի ամբողջ Բաբելոն։ Նա աչքերը խփեց եւ անցավ։ Նա չկամեցավ տեսնել բացարձակ լրբություն, որ պատժել չէր կարող։ Թուրք ծառայողները շատ չեն հետևում իրանց կրոնի պատվերներին։ Այս պատճառով արաղի գործածությունը նրանց մեջ բոլորովին սովորական էր դարձել։ Արգելված պտուղը քաղցր է լինում։ Մահմեդականը խմելու ժամանակ գազան է դառնում։ Արբեցության բերկրանքը նրա մեջ փոխվում է կատաղի մոլեգնության։ Եթե մի պատճառ կար համարել Մուհամեդին մարգարեներից ամենամեծը, այդ էլ բավական է, որ նա արգելեց մուսուլմաններին խմել ոգելից ըմբելիներ։ Միևնույն ժամանակ օթայի մեջ խոսակցությունը ոչ սակավ հետաքրքիր էր։ Հիսնապետը բավական խմեց, և ճաշից առաջ նրա Էֆենդու հետ ունեցած պաշտոնական խոսակցությունը այժմ ավելի մտերմական, ավելի ընկերային ձև էր ստացել։
«Քանի կնիկ ունես?»
հարցրեց հիսնապետը։ Էֆենդին, մի անսովոր ժպիտ գործելով իր այլանդակ դեմքի վրա, պատասխանեց.
«Էշից հարցրին, քանի կնիկ ունես?» Նա ցույց տվեց ամբողջ նախիրը։
Երբ Էֆենդին սկսում էր էշերի առածներով արտահայտել իր մտքերը, դա արդեն նշան էր, որ նա գտնվում է իր սրտի ամենաուրախ տրամադրության մեջ։
«Բայց քրիստոնյաներին կարծեմ արգելված է մեկից ավելի ունենալ»,
նկատեց հիսնապետը։
«Մահմեդականներին նույնպես արգելված է գինի և արախ խմելը։ Իսկ դուք ինձանից ավել խմեցիք»,
պատասխանեց Էֆենդին ուրախանալով իր հարմար պատասխանի վրա։ Այդ միջոցին ներս մտավ ծերունի Խաչոն, իր ձեռքով բերելով երկու տուփերի մեջ դարձած ռահատ լոխում և զմյուռնիայի թուզ, և դրեց սեղանի վրա ասելով.
«Ճաշից հետո լավ է լինում բերանը մի բանով քաղցրացնել»։
Նա կրկին շտապով դուրս գնաց օթայից։
«Բավական բարի մարդ է երևում այդ ծերուկը»,
խոսեց հիսնապետը նրա հեռանալուց հետո։
«Ես զարմանում եմ, թե ինչպես է թողել դա իր տանը այսպիսի մարդերին, որպես ռուսաց լրտեսը կամ պոլսեցի խռովարարը»։
«Էշի ականջները երկար են լինում, բայց խելքը կարճ»,
պատասխանեց Էֆենդին իր հատուկ ոճով։
«Եթե կան աշխարհումս հիմար մարդիկ, դրանք այդ բարի կոչվածներն են. այդ ծերուկը նույն տեսակներիցն է»։
Թուրքիսնապետը համեմատաբար ավելի ազնիվ զգացմունքի տեր մարդ էր, քան հայ Էֆենդին։ Նա ասաց ցավակցաբար.
«Ես կարծում եմ, որ զինվորական նոր գործակատարը այդ խեղճին լավ կկթե»։
«Տարակույս չկա. անխելք պետք է համարել այն մարդուն, որ չի աշխատի մի այսպիսի բարեբերկովից օգուտ քաղել»։
«Դու ճանաչում ես նրան, ինչպես մարդ է»։ «Ես առաջին անգամն եմ տեսնում»։
«Շատ լավ եմ ճանաչում»,
պատասխանեց Էֆենդին գործագետ մարդու եղանակով։
«Ես նրան ճանաչում եմ դեռ այն ժամանակից, երբ Տիգրանակերտի գավառում գայմագամ էր. 10 տարուց ավելի կողոպտեց, հարստացավ, հետո պոլիս գնաց և այնտեղ փաշա դարձավ»։
«Ինչպես մարդ է»։
«Սատկած էշ է պտրում նալերը դուրս քաշելու համար»։
Մինչև Էֆենդին և հիսնապետը զբաղված էին այս տեսակ խոսակցություններով, մինչև զինվորները արբեցության մոռացության մեջ երգում էին, հրհրում էին և պար էին գալիս, ծերունու տան կնիկները իրանց երեխաների ձեռքից բռնած, տան ետևի դռնով դիմում էին դեպի իրանց ծնողների տները։ Արտասուքը հեղեղի նման թափվում էր այդ թշվառների աչքերից, որոնց այնպես էր թվում, թե դեպի գերություն են տարվում, թե պետք է մյուս անգամ չտեսնեն այն տունը, ուր այնքան բախտավոր էին, ուր այնքան սիրված էին։ Այդ միջոցին Եղոն և Սաքոն, երկուսն էլ զինվորված, դուրս եկան նույն դռնից և նստելով ձիերի վրա հեռացան։ Թոմաս Էֆենդին իր բոլոր սատանայական խորամանկությամբ չմտածեց կալանավորել այդ երկու ավազակներին, որոնք Վարդանի թև և թիկունքն էին, որոնք կարող էին խանգարել նրա չար դիտավորությունները։